Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kwasuhuza muri kwenda Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karungi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya 12 kuri metero 1922 dore ingengo nkuru twabateguriye. Ubwongereza burateganya kohereza bimukira ba mbere mu Rwanda ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abacuruzi mu mujyi wa Uvira bakoze imyigaragambyo kuri wa mbere basaba ko bavarirwaho umusoro kunyongera agaciro.
Turasaba nyene batureke nyene dukore dushakisha ubuzima. Urabona imyuzure y'amazi yaraduteye ibintu byinshi biratwagwa, turondera ubuzima twongere nyene twiyungunganye twa bukuntu twobaho.
Umwe mu bacururiza muri Uvira, Hunter Biden, umuhungu wa perezida wa Amerika Joe Biden, yatangiye kuburanishwa ku byaha byo kugura no gutunga imbunda binyuranije n'amategeko. Ikaje mu kiganiro iwanyu Kuwele kumakuru wafuwe njenu hino kushindu kumina diane nini na hazgue.
Imenyesha makuru bitanduka nyevyo muri Amerika bitangaza kukuru nuwa kabiri President Joe Biden aza gushiraho ingingo zikarishe kui mukira washika kutaka bwa Amerika bache muri Mexico. Ingingo President Biden ashobora gutangaza sirimo itegeko ritanga uburenganzira bwo gusubiza inyuma abimukira bose binjiye muri Amerika bache ku ruhande rwa Mexico imbere yuko banasigura igituma bahungiye muri Amerika. Bitekanije ko Biden atangariza izo ngingo mu nama iza kubera ku biro vyiwe White House ikabiza kubirimwo na baburamatari b'amareta yegeranye na Mexico. Ibiro vya President America vyanse kugira ico bivuga kuri ano makuru yemezwa n'imenyesha makuru bitandukanye vyo mu gihugu na mpuzamakungu. Ikibazo c'abimukira binjira ku butaka bwa Amerika baciye ku ruhande rwa Mexico kiri mu vyo Biden akoresha mu guhigano na Donald Trump amwagiriza ko vyamunaniye gutorera umuti. Ibiharuro vyerekana ko abimukira baca ku mipaka Amerika ihana na Mexico biyongereye cyane ku ntwaro ya Biden. Mu 2023 abimukira binjiye baciye kuri iyo mipaka barenga imiliyoni 2.4. Tukivuga ku vya Mexico na Amerika, President Biden yakeje Claudia Sheinbaum yatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu muri Mexico akaba agiye kuba umukenyezi wa mbere ayoboye ico gihugu co muri Amerika y'umanuko. Ijo rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Nyuma y'umwaka umwe uheze Uganda yebeje itegeko rihasha abakundana nabo bafise ibitsina bishusha nk'ivyabo canke abahinduje ibitsina vyabo. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu avuga ko amabi ariko akoregwa abari muri uwo murwi abandanya kwiyongera. Icegeranyo casohowe n'urunani rwitwa Convening for Equality rurikiyemo amashirahamwe avugira abakundana nabo basangiye ibitsina n'abahinduje bimwe mu bihimba vyabo bibaha kwigenza kabukobwa canke kabuhungu. Cerekana ko abahohotewe bazira umurwi barimwo muri ano mezi 9 ari 2023. Icegeranyo c'urwo runani kivuga ko amabi abakinganyi bo muri Uganda bakorewe arimo guhohotegwa kurimwo kuborezwa igufa, gucibwa miryango bavamwo, guhagarikwa bidaciye mu mategeko, guhohotegwa bishingiye ku gitsina, gutegekwa gutanga ibiturire kugira ngo ntibagirirwe nabi, kwirukanwa mu buzi, kwirukanwa mu mazu bapanzemwo, kutakirwa neza kwa muganga n'ibindi n'ibindi. Abigekwa ko ayo mabi barimwo abari muri leta, abatayirimwo n'abajeje gucungera umutekano. Polisi ya Uganda ntiyigeze yitaba telefoni y'abagenzi bacu mu itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ndi kugira ngo igire ico ivuga kuri bivyagirije. Itegeko rihasha abakunda nabahuje ibitsina muri Uganda rikaba rimaze umwaka mu bihano ritegekaniriza abari muri uwo mugwi birimo igihano c'urupfu no gupfungwa ubuzima bwose. Ni itegeko ryatumye impande zitandukanye zirimo Banki y'Isi yose, Banki Mondiale na Amerika zifatira ibihano bitandukanye Uganda. Ijo rya Amerika reka tuce tubandaniriza muri Somalia itegekanya kuzokwirukana ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo za Ethiopia ziri ku butaka bwayo bitarenze uno mwaka. Aya makuru yatangajwe n'umwe mu bategetsi ba Somalia yavuze ko kugira ngo ico gihugu cemere kugumana izo ngabo Ethiopia ibwirizwa gufuta amasezerano yagiranye n'intara ya Somaliland. Umuhanuzi mukuru mu by'umutekano wa Somalia Hussein Sheikh Ali yabwiye amenyeshamakuru ko Ethiopia ibwirizwa kuva muri ayo masezerano bitarenze impera z'uno mwaka. Yagize ati Ethiopia nishobora kuba umufatanyabikorwa ku ruhande rumwe kurundi naho ikaba umusotoranyi. Amasezerano Somalia isaba Ethiopia guheba arimo ko intara ya Somaliland ikotesha kuri Ethiopia umuhora wishikana kwibahari mu ntumbero yo koroherwa mu by'ubudandaje na gisirikare. Ubukote bw'uwo muhora urehana ibirometero bigera kuri 20 bugomara imyaka 50. Muri aya masezerano Ethiopia yoca isubiriza mu ndumane Somaliland mu kwiyemeza nk'igihugu cigenga. Ethiopia ifata Somaliland nk'intara yayo bwite, reka n'amakungu nukabibona kuko atagihugu na kimwe kirayemeza nk'igihugu kuva igihe y'iyo mpora kuri Somalia hari mu 1991. Abahinga mu by'umutekano n'abadiplomate bakaba bavuze ko ari nk'amwe Somalia yokwirukana ingabo zose za Ethiopia nk'uko ibikangisha intagondwa za Al-Shabaab zoba ziboneye inzira yo guhungabanya umutekano w'ico gihugu byoroshe kuko ingabo za Somalia zitoshobora uzuze inshingano zahora mu ngabo za Ethiopia mu byo kurinda umutekano. Muri Somalia, Ethiopia ihafise n'imiburiburi ingabo 3,000 zarungitswe muri ico gihugu biciye mu ishami ry'umuryango umwe bwa Afrika. Izarungitswe yo biciye mu masezerano Somalia yagiranye na Ethiopia nazo ziharugwa hagati y'5,000 n'7,000. Ethiopia kugeno saha na tirashima kwishura imenyesha makuru bitandukanye cyarondeye inzego zirimo zivugira leta y'ico gihugu n'izishinzwe umutekano.
Urakoze Diane nini na hazwe mu komeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 93.3 n'igice 3 mu Rwanda mu bundi dukomeje gushya shotweve kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rugaga rwa internet kuri www.radio.com no kumbuga za YouTube, Facebook na Instagram adresi yacu ni www.radio.yacu
iwanyu mu ntara
sanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ubwongereza barateganya kohereza abimukira ba mbere mu Rwanda tariki 20 z'ukwezi kwa 7. Aya matariki yemejwe n'umwe mu baburanira leta y'Ubwongereza Diane Ninahazwe.
Edward Brown aburanira leta y'Ubwongereza muri no dossier yavuze ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Bwongereza ariko bwatangaje ayo matariki mashasha. Charlotte Kilroy aburanira uruhande rw'impunzi zishobora kurungikwa mu Rwanda nawe yavuze ko batunguwe n'igenekerezo rishasha y'igihe abimukira bashobora kurungikwa mu Rwanda agira ati iyi nkuru ni shasha kuri twebwe. Kurundi ruhande umucamanza Martin Chamberlain we yavuze ko bigoye kumenya yuko iyi tariki nshasha ari ntabanduka. Kubwiwe itariki ntabanduka y'igihe Ubwongereza buzorungukira abimukira mu Rwanda izomenyekana neza inyuma y'amatora rusangi y'ico gihugu azobigenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'indwi umwaka. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak akomoka mu gambwe utsimbataye ku ntwaro y'ivya kera avuga ko aramutse atsinze amatora azoca yihutisha uwo mugambi. Ku rundi ruhande ariko umugambo utavuga n'ubutegetsi uharanira inyungu z'abakozi n'akazi nawe wavuze ko ugatahukana insinzi uzoca ufuta bidatevye uwo mugambi utavugwa ko rumwe n'impande zitandukanye. Umugambi wo kurungika bimukira mu Rwanda ni umwe mu migambi nkoramutima y'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak. Ni umugambi ariko wagiye urabangamirwa n'impande zitandukanye zirimo izishimikiye ku mategeko canke izavuye mu mashingamateka batigeze bashigikira umugambi wo gutwara bimukira w'Ubwongereza mu Rwanda igihe cyose waciye mu nama nshingamateka y'Ubwongereza.
Urakoze Diane nini na hazwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abacuruzi bo mu mujyi wa Uvira bakoze imyigaragambyo kuri wa mbere basaba ko bavanirwaho umusoro ku nyongera agaciro TVA bavuga ko kubera ko akarere kabo kibasiwe n'ibiza ndetse ko nta makuru ahagije bafite kuri uwo musoro. Inkuru ya Vedaste Ngabo.
Kubera imyigaragambyo amwe mu maduka yo muri uyu mujyi utuwe n'abaturage barenga 400 yiriwe afunzwe. Abagize societe civile ndetse n'urugaga rw'abacuruzi birimo bicaye imbere yakorera ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro kiri ahitwa Kimanga. Bamwe muri bo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka umusoro nyongera agaciro. Abandi nabo bari bafite impapuro zisaba ko abayobozi bashinzwe ikigo gishinzwe imisoro muri Uvira na Kavimvira birukanwa. Jean Pierre Zembezembe ni umuvugizi w'urugaga rw'abacuruzi muri Uvira imbere y'abandi bacuruzi bari mu myigaragambyo. yatangarije itangazamakuru ko impamvu bakoze imyigaragambyo ari ku kigo cy'imisoro kibategeka kwishyura umusoro nyongera gakiro kubyo bacuruza mu gihe karere kabo kari mu bihe bidasanzwe by'imyuzuri.
Tumekuja kwa sababu ya kuomba hati yetu. Tumekutana kama
twaje gusaba uburenganzira bwacu. Twabonye ko abayobozi babiri b'ibigo by'imisoro bajye batwiba cyane batuzamuriye umusoro nyongera gakiro ibice 16% mu biciro by'ibintu byose tuguze abaturage nibo bizagiraho ingaruka. Ibi byose twabyanze kuko abaturage bacu bari hasi bafite ubushobozi buke. Twahuye n'imyuzuri amazi yarazamutse umuhanda uri kubakwa amazu yarasenyutse. Sindo kubwabo Jean Marie ni umucuruzi ufite iduka rye mu mujyi wa Uvira ashimangira ko iyi myigaragambyo y'uyu munsi ari ingenzi kuko ubwinshi bw'imisoro bicara bishuzwa yatumye ubucuruzi bwabo budatera imbere.
Tuza tubona abantu hano bazabaza baje kutubwira ibintu by'ibitasi bakatwaka amafaranga menshi arenze n'ibidandazwa dufise nk'umuntu ugasanga afise nk'aka gafuko kimwe kifu izi boxes zitatu z'ifu bakatubwira ngo boxes zitatu z'amazi bakatubwira amafaranga tudashobora kuriha kabisa. Ibyo bintu biratunegeye muri iyo minsi nari ngize ngo ahubwo ntahe mu rugo n'icyara tukaraba yuko twoja mu ibarabara ngo twibe bikatugora akavuga ngo reka basi dufite gukora ariko nabo twananiwe manyene kubera nyene iyo misoro nyene bakuma baza kudusaba. Turasaba nyene batureke nyene dukore dushakisha ubuzima urabona imyuzure y'amazi yaraduteye ibintu byinshi biratwagwa. Turondere ubuzima twongere nyene twiyungunganye turaba ukuntu twobaho.
Ndinga ari Matabishi ni umucuruzi ufite amaduka, amakamyo ndetse na moteri mu mujyi wa Uvira. Nawe ari mu bari mu myigaragambyo. Yemeza yuko batangazwa n'uburyo bishuzwa uyu musoro nyongera gakiro. Mu gihe utundi turere umunani tugize intara ya Kivu y'Epfo tutishyuzwa umusoro.
Tugiye itaxe ya TVA inakuya tu ni Uvira inikema Uvira na mwenyana ileta hapa ni huyu chef de centre.
Uyu musoro nyongera gakiro uje gusa muri Uvira kandi mu zindi zone umunani nta TVA kandi uwayizanye ni chef wa centre. Muri Fizi nta TVA, muri Kabari nta TVA, Walungu nta TVA, Iji nta TVA, Mwenga nta TVA. Turashaka ko chef wa centre avanwaho ndetse na TVA ikavanwaho. Ese ni kizobere mu by'ubukungu zivuga kuri uyu musoro nyongera gakiro aba bacuruzi muri Uvira bavuge ko badashaka kwishura. Mutware Etienne n'umwarimu muri kaminuza ya Yiya iri Panzi Bukavu.
Umusoro kunyongera gakiro ni ukuvuga ngo ni umusoro utangwa n'umukiriya wa nyuma cyo twita ngo dernier consommateur cyangwa consommateur final. Ni ukuvuga ngo ni umukiriya ugura ibicuruzwa agahita abikorera. Uwo musoro mu gihugu cyacu cya Congo wishyuzwa ku bice 16%. Ni ukuvuga ngo 16%. Ni ukuvuga ngo umucuruzi ucuruza si we wishyura umusoro ahubwo ni umuguzi umukiriya niwe wishyura uwo musoro. Niyo mpamvu bawita ngo ni impôt indirect. Umucuruzi gusa icyo ashinzwe iwe ni ugukusanya uwo musoro hanyuma inzego za leta akaba ariwo ziwufatira ariko uba wawishyuye ni umuguzi.
Umuyobozi ushinzwe imisoro mu mujyi wa Uvira Jean Marie Vianney Kalinda avuga ko nta burenganzira bwo gusa umusoro kunyongera gakiro afitiye ububasha kuko utorwa n'abadepite. Vedas Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno, ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani, mu mujyi wa Baraka, kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM, nayo mu mujyi wa Baraka, ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité, ikorera mu mujyi wa Kiwanja, kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi mu ndakibitoke muri komini Mabayi havugwa ikibazo cy'abagabo baharika abagore babo. Amategeko y'igihugu ntiyemerera abagabo guharika ndetse n'abifatiwemo barabihanirwa. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Komine Mabayi ni imwe mu makomine atandatu agize intara ya Cibitoke iherereye mu rwego rw'u Burundi. Muri iyo komine haribonekeza ingeso yo guharika itandukanye n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Abagabo muri iyo komine bamenyesheje Radio Ijwi ry'Amerika icyo guharika kenshi biva kahiwa.
Haraho usanga biza ku muntu w'umugore wawe mbo wataha ntagufata nk'umushinga ntahashitse mu rugo wamubwira ati mpamazi ndarushe ntakubaze niyo waciye n'abagabo nabone ntibihangana bakabona inkumi hariya ntibazihanganire bigaca bivamo imvo zo guharika.
Imbo ya mbere hariho kuba abagore bitwara nabi ntibamenye ko umugabo ari umutwe w'urugo cyamweretse icyubahiro afise cyangwa bamubwizanya urupfasoni kugira bamwiyegereze mu ngeso kucyo birashobora kumutera kandi gatima akajya kurondera abandi. Iyindi mbo ya kabiri nayo irashyika akaba ikinono kakurengwa y'umuntu Imana yaheze agiye akaronka uburyo akubukoresha neza ugasanga agiye kubusesagura mu kuraba inkumi nziza cyangwa abagore beza bisize.
Ni impalit n'umugore yaharitswe amenyesha ko agishika mu rugo yarafashwe neza ariko mu nyuma umuryango wabo bararondeye uburyo umaze kuboneka ibintu bitangura guhinduka amenyesha ko akaremwe ko umugabo ariko yazize
yari umuntu arondera amahera akayaronka akayishimanira agasohokera hirya no hino akati yashaka hose akaba yo kwitegemza nyene umuntu afise amahera nanyu muravyumva gusa hano nyene iwacu mabaye bireze niyongeremye hari je ku ruhande ku wanje nk'ibyo mvuga niboneye ko je nabonye ko yabitewe n'amahera yari yaronse baca basuzugura abakenyezi babo bafashanyije kurondera ayo mahera.
Iyo ngeso abajijwe intwara wa muri komine Mabayi baremeza ko ihari kandi ibaraje ishinga. Baza umutima Silvestre umuhanuzi wa Mistanera ajejwe imibano amenyesha ko guharika vyibonekeza haba abanyagihugu ba Kenya n'abifise. Iyo hageze guhana abakoze ayo makosa izo mpande zose zibatera ikibazo akamenyesha ko kugeza ubu bisa n'ivyabananiye gutuza.
Twebwe turagerageza tugize nk'amanama tukabasigurira tukabereka ko ikibazo cyo kuza baraharika bo kireka nabo dufashe bamwe bamwe turabaca mande uretse ko kenshi usanga kubera imiryango ikenye bakayabura umuntu akabafunga ariko n'ubundi umuntu akabira kubarekura kubera badashoboye kuronka ubwo buryo. Hari abo usanga afise nk'uburyo akavuga ati jewe ibyo bihumbi ijana by'amande zobitanga twe amaze kubitanga dutegeka ko uwo mukobwa yazanye aca ataha iwabo ariko tuza kwiro tuba dusanga bongeye gusubirana akagenda avuga ngo amahera natanze ngo sinuwo yaheva.
Ahirondereye Jean Fridolin arongoye igisata cya komine kijejwe kwakira abashaka kubaka biciye mu mategeko amenyesha ko bimwe mu bibazo bahura harimwo ibijyanye n'abimukira. Afatiye kuri ibyo bibazo bahura minsi yose arafite icyo asaba leta kugira nibura ibyo bibazo bijyanye no guharika bigabanuke.
Twebwe mu bisanzwe aha muri leta sivile kugira dushingire umusore nuko tumusaba nk'akaro nk'umusore avuye nk'ahandi cyangwa umwegeme hari impapuro zitatu tumusaba mugabo arashobora kubesha nk'ubu attestation de état civil akavuga ko ari umusore kandi asanzwe afise uwundi mugore. Icyo twasaba leta rero nuko hakabaho informatisation ya état civil kugira niba uyu muntu tumushize mu mashini tugaca tubona ko afise uwundi mugore hariya mu Kayanza cyangwa Ingozi kumusabye uca bitworohera naho wacu usanga ibintu byo guharika bigabanuka.
Uguharika birabujijwe mu Burundi kuva mu mwaka w'1988 hemejwe amategeko agenga ingo n'imiryango. Kuva icyo gihe ariko guharika ntivyigeze bihagarara mu Burundi abanyamategeko bakabona ko ibihano bidakakaye bihabwa baharitse ari byo bituma iyo ngeso itera amatati mu miryango idahagarara. Desire Hatunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika nabibabwiraga mu ngingo nkuru. Hunter Biden umuhungu wa perezida wa Amerika Joe Biden kuri wa mbere ageze mu rukiko ngo aburanishwe ku byaha byo kugura no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Hunter Biden yari yasabye ubushinjacyaha ko urubanza rutashyirwa hafi y'amatora y'uyu mwaka bananirwa kumvikana. Mr. Clementijima,
Madamu Jill Biden umufasha wa perezida Biden yinjiye mu rukiko nyuma gato y'umuhungu we mu rwego rwo kumushyigikira. Uru ni urubanza rw'amateka rushobora kugira ingaruka ku bikorwa byo kwiyamamaza bya Perezida Biden mu gihe ahatanira manda ya kabiri ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Perezida Biden yatangaje ko we nka perezida ntacyo yavuga ku rubanza nshinjabyaha, gusa yongeraho ko nk'umubyeyi akunda umuhungu we byimazeyo amwizera kandi yemera imbaraga ze. Mwitangazo yasohoye Perezida Biden yagize ati ndi Perezida ariko ndi n'umubyeyi. Je na Jire dukunda umuhungu wacu kandi duterwa ishema n'umugabo ari w'uyu munsi wa none. Nubwa mbere mu mateka ya Amerika umwana wa Perezida uri waburanishijwe. Inyandiko y'ibiregwa ashinjwa yatanzwe na Ministeri y'Ubutabera cyane cyane David Weiss umushinjacyaha wihariye washyizweho umwaka ushize ngo ayobore iperereza ku byo Hunter Biden ashinjwa. Hunter Biden w'imyaka 54 y'amavuko arashinjwa kugura no gutunga imbunda binyuranyije n'amategeko. Bivugwa ko yatunze imbunda mu gihe yakoreshaga cyangwa yarabaswe n'ibiyobyabwenge ibintu binyuranyije n'amategeko yo ku rwego rw'igihugu. Yahakanye ibyaha byose ashinjwa uko ari bitatu nubwo yiyemereye ko hari ubwo yarahanganye n'ububata bw'inzoga ndetse n'ikiyobyabwenge cya kokayine. Uru rubanza rushobora kumara icyumweru kimwe cyangwa se bibiri kandi rurabera i Wilmington muri leta ya Delaware.
Ariko se mu by'ukuri ibyaha aregwa ni ibihe?
Ibyaha bibiri bya mbere mu nyandiko y'ikirego igizwe n'ibyaha bitatu bifatiye ku kugura imbunda ubwabyo. Iyo umuntu agura imbunda agomba kuzuza inyandiko zabugenewe zo mu biro bishinzwe igenzura ku mikoreshereze y'inzoga, itabi, imbunda n'ibindi biturika. Muri izo nyandiko niho yemeza ko yemerewe kugura intwaro. Bikavugwa rero ko Hunter Biden yaba yarabeshye ku makuru yujuje muri izo nyandiko. Mu bibazo abasabwa gusubiza harimo niba yarigeze gukatirwa ku cyaha gikomeye, niba satuye mu gihugu byemewe n'amategeko. Ariko icy'ingenzi kuri uru rubanza ni ikibazo niba waba ukoresha binyuranyije n'amategeko cyangwa warabaswe n'ibiyobyabwenge. Aha Hunter Biden akaba yarasubije oya. Icyaha cya gatatu cyerekeranye no gutunga imbunda. Ubusanzwe birabujijwe mu mategeko yo ku rwego rw'igihugu gutunga imbunda mu gihe ukoresha ibiyobyabwenge. Nk'uko bikubiye mu nyandiko y'ikirego n'izindi nyandiko z'urukiko ziheruka gushyirwa habona, Hunter Biden yatunze imbunda iminsi 11 mu kwa 10 2018. Ni mbere y'uko umukunzi wayijugunya mu gisanduku cy'imyanda kuko yari atewe impungenge n'ubuzima bwe bwo mu mutwe.
None abatangabuhamya muri uru rubanza ni bande?
Abashinjacyaha bavuze ko bateganya guhamagaza abatangabuhamya bashinja babarirwa muri 40. By'umwihariko bavuze ko bafite ubuhamya bw'abagore batatu bahoze bacuditse na Hunter Biden. Abo bakazasobanura uburyo yakoreshaga ibiyobyabwenge mu gihe yaguraga imbunda. Abo barimo Catherine Bure wahoze ari umugore we, hakabamo Harry Biden umupfakazi wasizwe na mukuru we nyuma nawe akaza kumutereta. Harimo kandi Landon Roberts babyaranye umwe mu bana be. Ubuhamya bwabo bushobora kwibutsa ibihe Hunter Biden yanyuzemo byari bigoranye cyane, aho yavuze ko hafi buri munsi yanywaga cyangwa se yageragezaga kunywa ibiyobyabwenge. Gusa umwaka ushize ubwo yumvaga n'urukiko mu itegura rubanza, yavuze ko kuva mu kwa gatanu kw'2019 kugeza ubu atagikoresha ibiyobyabwenge.
Abashinjacyaha muri uru rubanza bo ni bande?
Ikirego cyatanzwe n'umushinjacyaha Vice wahoze ari umushinjacyaha wa leta ya Delaware washyizweho na Donald Trump ubwo yari perezida. Umwaka ushize Minisitiri w'Ubutabera Merrick Garland yazamuye Vice amugira umushinjacyaha udasanzwe. Ni nyuma y'aho ubwumvikane bwo kwemera icyaha hagati y'ubushinjacyaha na Hunter Biden bwanze. Abunganira Hunter Biden bavuze ko Vice yatanze inyandiko y'ikirego agamburujwe n'igitutu cy'abadepite b'abarepublikani ndetse na Trump ubwe. Uyu mushinjacyaha ariko ibyo yabyamaganiye kure abigereranya n'igitekerezo cy'amakabya nkuru cyakwandikwamo filimi.
Ese birashoboka ko Hunter Biden yafungwa?
Aramutse hamwe n'ibi byaha byose uko ari bitatu ashobora gukatirwa igihano cyagera ku myaka 25 mu buroko. Icyakora kuba atarigeze akatirwa n'inkiko mbere y'aha akaba ari n'ubwa mbere y'abakoze ibyaha nk'ibyo, igihano gishobora kuba gito cyane kuri iki. Igihano yahabwa kizagenwa n'umucamanza Marilyn Noreika ukuriye inteko iburanisha uru rubanza. Ikindi ibi ni ibyaha byo ku rwego rw'igihugu, bisobanuye ko Joe Biden afite ububasha bwo guha umuhungu imbabazi igihe icyo ari cyo cyose. Gusa ibiro by'umukuru w'igihugu byahakanye iby'izo mbabazi. Icyakora iyo mvugo ya politiki ishobora guhinduka nyuma y'amatora yo mu kwa 11.
Ku rubanza rwerekeranye n'imisoro ho byifashe bite?
Uru ni rumwe mu manza ebyiri zihanze Hunter Biden muri uyu mwaka. Urubanza rwa kabiri rutegerejwe mu kwa 9 i Los Angeles kandi rwerekeranye n'imikoreshereze mibi y'imari ya Hunter Biden. Yahakanye kunyereza imisoro, gutanga amakuru atari yo ku misoro ndetse no kutamenyekanishiriza imisoro ku gihe. Mbere izi manza zombi zari zashyizwe muri uku kwezi kwa gatandatu. Ariko Hunter Biden yaje gusaba umucamanza wa leta ya California yemera gusubika uru rw'imisoro. Gusa itariki y'uru rubanza mu kwa 9 izahurirana n'iminsi ya nyuma y'ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu.
Urakoze Temistocle Mutijima. Mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka i Paris mu Faransa hazatangira imikino ya Olympique ihuriramo amakipe yitabira imikino inyuranye aturuka hirya no hino ku isi. Muri iyo harimo n'uw'intoki wa volleyball ikinirwa ku mucanga, Jean de Dieu Mukundi ukuri n'umunyarwanda utuye muri Canada akaba n'umwe mu basifuzi 16 batandatu kwisi batoranijwe kuzayobora iyi mikino numwe kandi mu basifuzi babiri bakomoka ku mugabane wa Afurika bashobora gusifura imikino yo kuri uru rwego yavuganye na mugenzi wacu Team Hadise Shimwe amubwira icyo gutoranywa kubashobora gusifura imikino nk'iyi bivuze kuri we
ni kintu gikomeye cyane muri kariyeri y'umusifuzi kuko wende cyo nazibutsa nuko imikino Olympique by'umwihariko muri beach volleyball ndetse n'izindi sport ziba zihari ko wenda nje muri beach volleyball ko ariwo mukino wanjye nirwo rwego rukuru cyangwa se nirwo rwego rwa nyuma rubaho rukomeye mu bijyanye n'imisifurire ndetse n'imikinire ya beach volleyball ni ukuvuga ngo iyo wageze ku urwo rwego uba wagize amahirwe yo kugera ku rwego rwisumbuye rwa nyuma rujyanye n'umukino wawe ni ikintu gikomeye cyane rero kuko usanga ubundi butuba turi abasifuzi 16 ku isi kuba rero umusifuzi w'umunyarwanda w'umunyafurika kuba bagiye kubona bwa mbere umusifuzi w'umwirabura ubasha kugera ku rwego rwo gusifura imikino Olympique ni ishema rikomeye cyane yaba kuri njyewe nk'umusifuzi na Jean Dodier yaba ku muryango wanjye famiye yanjye ariko by'umwihariko ni ishema ku gihugu cyanjye nk'u Rwanda
ni wowe ukomoka mu Rwanda ndetse n'umunyafurika y'epfo ubu muri babiri gusa ku mugabane wa Afurika mugiye kuzayobora imikino Olympique izabera mu Faransa kuba ari mwe babiri mwenyine ku mugabane mu mateka y'uyu mukino nuko ntabandi banyafurika bagaragaje ubushobozi cyangwa nuko uyu mukino utabatera imbere
harimo impamvu nyinshi icya mbere nuko abo basifuzi baba batoranyijwe aba ari muri bamwe bafite ububasha cyangwa se urwego nkuko nabikubwiye rwo kuba basifura kuri icyo cyiciro kuko ntabwo ari itegeko ko buri mugabane ubu ufite umusifuzi ugomba kuwuhagararira yego hari ibiba byaragenewe buri mugabane ariko iyo hari abasifuzi batageze ku rwego ntabwo bashobora kukugira icyizere cyo kujya gusifura imikino ariko muri rusange nangarutse ku kibazo warumbajije usanga ni ibintu nka bibiri binini icya mbere umukino wa beach volleyball muri Afurika ntabwo uteye imbere cyane wenda nk'iburayi nko muri Amerika nko muri Canada Australia n'ibindi bihugu ariko ntabwo bivuze ko nanone udahari urahari umukino urahari dufite amakipe meza nubwo iyo yagereranyije wenda n'andi y'imwe ibyo bihugu namaze kuvuga usanga urwego rutangana ariko n'ubundi dufite amakipe nayo ari ku rwego rwiza ndetse n'abasifuzi nabo bari ku rwego nabo rwiza ariko nanone nk'uko nari mbivuze mbere usanga umubare w'abari kuri urwo rwego atari munini ugereranyije n'ibindi migabane kuko usanga nk'iburayi n'urugero bafitemo abasifuzi barindwi muri 16 urumva ni umubare munini ugereranyije natwe biterwa n'urwego rw'umusifuzi nyirizi nawe nk'umuntu ku giti cye ariko noneho n'urwego rw'uwo mukino ku mugabane ariho amarushanwa ari ku ruhe rwego ese bakinnyi bitabira amarushanwa gute ibyo byombi nibyo mbona cyane cyane usanga ari impamvu ituma hari imigabane imwe n'imwe iri ifite umubare muto mukeya w'abasifuzi bari kuri urwo rwego
Jean Dodier mukundi ukuri umusifuzi mpuzamahanga w'umukino wa volleyball ukinirwa ku mucanga nzagushimiye cyane kuba wemeye kuvuga n'ibihugu bya Amerika
murakoze cyane namwe
ni hanga dusoreje amakuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahoro yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi amenyo amerera ku majigo umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
Kama zimaka no kulipura Ngeru zizimba mutila Hulibu zime mashuwe